Kuuntelet Toivon puheita.
Tehkääs ensin tämmöinen laskutoimitus mielessänne. Tämmöinen arvio, että kuinka moniprosenttisesti sä oot tällä hetkellä tyytyväinen itseesi. Koska tämä sovinto on itsemme kanssa, niin tämä teemahan lähtee justiinsa liikkeelle meissä usein siitä niin kuin tyytymättömyydestä. Tyytymättömyys on ihan hyvä tunne, vaikka se on kurja tunne, mutta se on muutoksen alku. Se on muutoksen alku. Esimerkiksi kun meille tulee pariterapiaan tai yksilöterapiaan ihmisiä, niin me ensimmäiseksi kysytään, että mikä on se muutos, jota haluat. Ja mitkä on ne asiat, johon tällä hetkellä olet tyytymätön, joihin haluat muutosta. Eli tyytymättömyys on muutoksen, voi olla hyvän muutoksen alku. Se voi olla myöskin katkeruuden alku, mutta siinä on meidän se valitsemisen paikka. Kun me on tänne elämään saatu syntyä, niin mehän on oltu todennäköisesti sovinnossa itsemme kanssa. Suurin osa ihmisistähän tänä päivänä saa syntyä toivottuina, rakastettuina. Ja sillä tavalla, että he vanhempiensa silmistä lukee sen, että olet odotettu ja ihana ja rakastettu. No ehkä jollain meillä on jo tässä kohdassa trauma, että me tiedetään, että meitä ei ole toivottu. Mutta tällainenkin ihminen tietäköön, että Jumala tiesi meidät jo idussamme. Ja ennen kuin ensimmäinenkään päivä on tullut, että se on lohduttamassa monia sellaisia ihmisiä, jotka tietää, että heitä ei ole toivottu tänne maailmaan. Ja kyllä pitkän aikaa vielä meidän elämässä voi olla sitä vaihetta, että me ollaan sovinnossa itsemme kanssa. Niin kuin muistan yhden meidän tuttavat kertovat, että heillä oli tämmöinen 3-vuotias lapsi ja se oli pantu päivä unille ja hän nukkui siellä muutaman 10 minuuttia ja tuli sitten yläkerran rappusilta ja hymyili kuin naantalin aurinko, että minä heräsin jo. Ja hän oli ihan varma, että kaikki ilahtuu siitä, että hän oli vain vähän aikaa poissa. Mutta mitä on tapahtunut sitten, että kun me pitemmälle päästään tässä elämässä, niin me ei voidakaan ajatella itsestämme lempeästi ja realistisesti, vaan hyvin niin kuin, meille tulee semmoisia paljon niin kuin negatiivisia ajatuksia ja itsensä aliarvioimista, vähättelyä. Tai sitten käy niin kuin näille nykyajan nuorille taas päinvastoin, että kun tämmöisiin työpaikkahakemuksiin ja muihin pitää sitten kertoa itsestänsä ja siihen pitäisi kauheasti kehua itseänsä, niin sitten he jotenkin kysyy avuttomana, että mitä mä tähän laitan, kun tietää, että siihen pitää näitä hyviä asioita laittaa. Ja sitten he kyllä kertoo pitkät litaniat, mutta ikään kuin, irrallisesti he kattelee itteensä irrallisena. Että se ei ole kuitenkaan sellainen sisäistynyt tunne itsestä. No, mutta jostain on päässyt syntymään näitä nurjia ajatuksia itsestä ja sitä epäsovinnossa, ristiriidassa olemista. Ja siinä on käynyt näin, että me aletaan katsella itseämme vähän niin kuin, mä käytän nyt tämmöistä terapeutista termiä kuin vääristävien silmälasien läpi. Elikkä me jotain pahaa on tapahtunut meidän elämässä ja sitten se on juurtunut meihin sillä tavalla semmoiseksi pysyväiseksi ajattelutavaksi. Niin kuin mä käytän joskus semmoista nimitystä, että se on niin kuin kiinnittynyt meidän aivoihin ihan kuin pihka. Pihkahan ei taho lähteä millään pois, jos se on vaatteessa tai iholla. Tai lähtemätön lika. Ja siitä syntyy sitten nämä uskomukset. Ja nyt tämä on toinen tämmöinen psykologinen termi, sitten mä en enää käytä näitä. Mutta me esimerkiksi kognitiivisessa terapiassa puhutaan paljon tämmöisistä uskomuksista. Eli käsitys itsestä, tai se voi olla käsitys toisista tai näin, mutta nyt kun me keskitytään itsemme. Että meillä on tällaisia vääristyneitä käsityksiä itsestä. Ne on ollut joskus totta, mutta eihän ne välttämättä tänään ole totta. Että jos meille on lapsena sanottu, että sä oot sitten laiska, niin me jotenkin uskotaan edelleen, että musta on joku tämmöinen laiskuusgeeni. Että mulla on semmoinen perustaipumus olla laiska, vaikka me oltaisiin hyvinkin ahkeria ihmisiä, mutta se on tarttunut meihin, että tämmöinen on se uskomus. Ja nämä uskomukset vaikuttaa meihin monella alueella. Ne vaikuttaa siihen tapaan, miten mä ajattelen itsestäni, miten mä suhtaudun itseeni ja miten mä suon hyvää itselleni. Niin kuin muistan, meidän äiti, joka on vanhan kansan ihmisiä, hän olisi tällä viikolla täyttänyt 100 vuotta, joka oli hyvin tämmöinen alemmuuden tuntoinen ihminen, niin hän usein käytti tämmöistä sanontaa, että kun me ollaan vuo tämmöisiä meikäläisiä, hän oli siirtokarjalaisia ja todellakin niin kuin vähätteli itseänsä. Ja se vaikutti sitten, että esimerkiksi että eihän hän voinut suoda hyvää itsellensä jotakin uuden ostamista tai ainakaan mikä olisi korjaa. Eihän mitään tämmöistä kaunista ja korjaa voi. Kun myöhän ollaan vaan tämmöisiä meikäläisiä, niin se vaikutti niin kuin tälle alueelle. No, mä tuun ottamaan nyt esille ehkä 4 semmoista perususkomusta, mitkä mä oon oman työni kautta havainnut, että ne on ne tavallisimmat uskomukset, mitä me ajatellaan itsestämme. Nämä ei ole missään tärkeysjärjestyksessä, mutta hyvin yleisiä. On paljon ihmisiä, joilla on semmoinen käsitys, että ei musta voi pitää. Me epäillään toisten ihmisten vilpittömyyttä, heidän rakkautta, ei voi siihen luottaa. No, ja monesti, no esimerkiksi, no otetaan se, että mikä tällaisen tausta. Siellä voi taustalla olla esimerkiksi tämä, että mä en ole ollut tervetullut tähän maailmaan. Esimerkiksi kun on tutkittu kroonisesti masentuneita ihmisiä, jotka sanoo, että ne on oikeastaan aina koko elämänsä ollut masentuneita ja alakulosia, niin heidän taustassansa näkyy tämä yhteinen piirre, että he on ollut näitä ei-toivottuja lapsia. Siis äitinsä ei-toivomia, koska se on kohdun aikainen yhteinen sisäeritysjärjestelmä on tuottanut sitä, että sä et ole tervetullut, sä et ole tervetullut. Joskus on myöskin sellaiset ihmiset, jotka on lapsena paljon sairastellut, niin tulee sellainen tunne, että musta on joku vika. No onhan musta vika, kun tuntuu kipeältä. Niin he kehittää siitä semmoisen uskomuksen, että kun musta on joku vika, niin he ei voi luottaa, että musta voisi tykätä, vaikka se asia korjaantuisikin. Tai sitten tämmöisen, siis että mikä on se äidin viesti? Mitä lapsi lukee äitinsä kasvoista? Esimerkiksi mä oon pannut tuohon, että väsynyt äiti, masentunut äiti. Äiti, joka ei voi iloita lapsestansa ihan omien sisäisten kipujensa takia, niin kuin vauva-ikäisestäkään. Niin lapsi jotenkin lukee siitä, että niin kuin tätä päinvastaista, että musta ei voi pitää. Kun ilmeisesti lapsellakin on niin kuin sisäisesti se jotenkin semmoinen tunne ja tarve, että musta iloitaan. Tai sitten se, mikä monen meidän taustassa on, että kun ennen vanhaan se kasvatus oli sitä, että, että moitittiin. Ei siis kehuttu ja kerrottu, mitä kaikkea me on tehty oikein ja hyvin, mutta mikä meni pieleen, niin siitä meitä moitittiin. Niin siitä helposti tulee semmoinen käsitys, että minusta ei voi pitää. Mä oon tuossa kirjassa kertonut omakohtaisesti, että mulla itselläni on ollut just tällä alueella, siis tosi pitkään semmoinen kipukohta, semmoinen tunne, että mä oon ajatellut, että musta ei voi pitää, ja se tausta sen takia, että mä rupesin kauheasti suorittamaan. Että sitten niistä mun suorituksista pidetään ja niitä kiitetään, kun mä en luottanut, että musta niin kuin ihmisenä pidetään. Ja sen tausta taas oli se, että kun mua on ensinnäkin odotettu 8 vuotta ennen kuin sitten tämä ihme tapahtui, että 2 pojan jälkeen ja muutaman keskenmenon jälkeen syntyi sitten tämmöinen tyttö, jolle isä antoi nimen Saara, joka tarkoittaa ruhtinatar. Taatusti mä olin niin kuin keskipisteenä. Isä kahvitti muuten koko kylänkin, kun tyttö syntyi, nimi oli valmiina. Mutta sitten mun kannalta tapahtui onneton asia 1 kuukauden ja 11 päivän perästä. Et meidän perheeseen syntyi 2. Ja sittenhän kaikki pyörii niiden ympärillä. Ja kun ne oli vielä identtiset 2. Niin mun selviytymiskeino oli se, että mä olin tosi mustasukkainen ja ilkeä näille 2. Siis ihan oikeasti. Mä olin, että kun vaan silmä vältti, niin mä olin aina tekemässä pahaa. Niin onhan se luonnollista. Ennen vanhainen kasvatus, niin he niin kuin moittimalla. Ja mä muistan, kun mummokin sanoi kerran, että ei ole maailmassa toista noin ilkeätä lasta. Sinä olet oikein peijooni. Minä en tiennyt, mikä on peijooni, mutta minä ajattelin, että se on vähintään piru. Niin minulle tuli semmoinen käsitys, että minä olen tosi paha ja ei musta voi pitää. Ja kun niin kuin kaverustuinkin jonkun kanssa, niin minä ajattelin, että jos se tietäisi, minkälainen minä olen, niin se ei kyllä voisi musta pitää. Eli tämä oli, kuulkaa, siis minä olen vasta tässä niin kuin toipunut tästä yli 40-vuotiaana, kun minä aloin... Niin kuin, tajuta tämän ja Jumala niin kuin paransi ihan tiettyjen tämmöisten hyvin niin kuin mulle merkittävien prosessien kautta. Mutta että se tausta voi olla joku tämmöinen, siis tietty, mä ymmärrän niitä mun vanhempiani ja lähinnä just äitiä ja mummoa, että sehän oli se Enni Vanhanen tapa kasvattaa, moittia. Mutta he ei niinku ymmärtänyt sitä, että tämä on huomiota tarvitseva lapsi, joka on kateellinen näille 2, jotka tarvitsee hoivaa ja huomiota. Että hekään ei sitä pahalla tarkoittanut. Okei, no joku meistä voi tunnistaa tämän alueen ristiriidan, että mun on vaikea luottaa toiseen ihmiseen ja siihen, että hän tahtoisi mulle hyvää ja hän rakastaisi ja näin. No, sitten toinen tämmöinen uskomus, joillekin ihmisillä on tämä, että minä en osaa. Ja siellä taustalla voi olla just nämä, että silloin, että kun on ollut, kun opetellaan taitoja, pieni lapsi ja vähän isompikin, niin kun hän epäonnistuu riittävän monta kertaa ja sitä sitten sormella oikein osoitetaan, niin sitä alkaa uskoa. Ajatelkaa, meillähän on näitä sanontojakin, suomalaisia sananlaskuja. Laita lapsi asialle, mene itse perässä. Tehtäkö tästä lauseesta mä oon päättänyt, että mä en sano sitä suustani ulos, vaikka mä oon monta kertaa ajatellut. Se on tuttu lause varmaan lapsuudesta, mutta kun mä niin kuin, tähän se liittyy. Tai niin kuin yksi nuori mies sanoi, että hänelle isä sanoi aina näin, että jos jonkun asian voi tehdä väärin, niin sinä kyllä onnistut sen tekemään väärin. Niin kyllä hänelle niin kuin muodostui se käsitys, että mä en voi onnistua ja mä en voi oppia. Ja tietysti sit nolaamiset, nämähän on yksi pahimpia juttuja, toisten nähden nolaamiset. Me saatetaan tänäkin päivänä muistaa vielä semmoisia tilanteita, joissa meitä on nolattu julkisesti. Tai kavereiden nähden. Ja sitten me suojaudutaan, että me ei edes yritetä. Että jos esimerkiksi epäonnistumisen yhteydessä nolataan, niin mä en edes yritä. Ja tästä taustastahan tulee nämä alisuoriutujat. Että kykyjä olisi paljon, mutta ei uskalleta. Tai sitten tämä vähättely. Tämmöisiä sanontoja voi olla suvuissakin, että no, tämä meidän äitin tämmöinen, että myöhän ollaan vuo tämmöisiä meikäläisiä. Niin se oli jo tämmöinen, mutta onneksi kukaan hänen lapsistansa ei uskonut, etteikö meissä olisi ainesta, vaikka me ollaankin vuo tämmöisiä meikäläisiä. Mutta niin kuin muistan yhden naisen, joka sanoi, että hän olisi halunnut sairaanhoitajaksi opiskella, mutta heillä perheessä kulki tämmöinen sanonta, että meidän suvussa ei ole matikkapäätä. Meidän suvussa ei ole matikkapäätä. Ja sitten hän kuuli, että sairaanhoitajan pitää osata lääkelaskuja. Ja että jos desimaalipilkku menee väärään paikkaan, niin se voi olla katastrofaalinen asia. Ja hän hylkästään unelman sairaanhoitajasta. Tosin aikuisopiskelijana sitten joskus nelikymppisenä opiskeli. Silloin hän sitten kertokin tämän. Mutta että tämä uskomus, että meidän suvussa ei ole matikkapäätä, niin se vaikutti tähän, että uskomukseen, että minä en osaa. No sitten joidenkin elämää varjostaa tällainen ajatus, että minun on sopeuduttava. Minun on sopeuduttava. Ja usein erilaisissa kriisiperheissä asuu lapset, tai koska he joutuu sopeutumaan. Siellä voi olla vanhemman sairaus, niin se pitää ottaa aina huomioon. Alkoholismi, vanhempien parisuhdeongelmat, lapset rupeaa niin kuin, että jos mä oon nyt vaan kiltti, niin jos ne isä ja äiti sitten voisi yhdessä elää. Tai masentunut äiti, tai isä, tai räjähtelevä vanhempi. Kyllähän sekin panee niin kuin kävelemään niin kuin varpaillaan, että mä vaan aiheuta tätä räjähdystä. Et lapsi kulkee tuntosarvet pitkällä ja herkistyy vanhempiensa tarpeille. Ja sitten kun on kiltti eikä häiritse, niin sitten saa vanhempien hyväksymisen ja rakkauden. Ja tämä on joidenkin ihmisten taakka. Usein tämä on näiden sitten tämmöisistä ihmisistä tulee siis näitä sopeutuvia, kaikki käy. Ja nämähän on mukavia ja hyviä ihmisiä tämmöiset. Heidän kanssa on hyvä tulla toimeen. Mutta ennen pitkää heidän jotenkin, he on solmussa itsensä kanssa, koska he ei pysty kuuntelemaan omia tarpeitansa, että mitä minä tarvitsen ja pitämään huolta itsestänsä. Mutta sen tausta voi olla näinkin kaukana. Ennen pitkää sitten voi tulla niin kuin katkerat ajatukset, kun sitten me aikuisen ymmärryksellä aletaan ymmärtää, että miten mun elämäni oli rajoittunutta ja mä en saanut sitä huoletonta lapsen elämää elää, kun perheessä oli tämmöisiä asioita, jotka piti ottaa huomioon. Niin todellakin siitä voi olla sitten tulla se iso ongelma tästä katkeruudesta, joka on sisäinen, mutta ulospäin mä vielä jaksan olla sopeutuvaisen näköinen. Sitten voi tulla se hetki, jolloin räjähtää. Semmoistakin voi tapahtua. No sitten tämä neljäs vielä otan. Että minun on oltava hyvä. Että kun mä oon kiltti tai ahkera, tuon hyviä numeroita, autan, niin silloin mä saan hyväksymistä. Mutta, ja tämmöisestä ihmisestähän tuleekin sellainen niin kuin suorittaja. Ja tämähän oli se mun niin kuin selviytymiskeino, että mä olin hyvää laulamaan ja lausumaan runoja ja ahkera koulussa ja sitä ja tätä. Ja sain todellakin sitten kiitosta näistä suorituksista. Ja sitten koin, että olen hyväksytty. Mutta sitten sen, että jos siis nämä suorittajat, nehän on kanssa hyviä ja tärkeitä ihmisiä, koska tämä maailmahan menee eteenpäin, kun on näitä ahkeria suorittajia. Eikö niin? Ja suorittaminen tuo tietysti tiettyyn rajan asti tyydytystä myöskin suorittajalle, että mä saan aikaan. Mutta siinä on semmoinen raja, että se voi ruveta olla tämmöistä puurtamista, jolloin sitten sieltä puuttuu se ilo. Jolloin sieltä puuttuu se ilo. Ja kuitenkin elämässä on tarkoitettu, että siinä on iloa. Ja että me voidaan nauttia myöskin niistä tekemisistämme. No sitten voi olla, että kun mä tunnen, että mä en täytä mittaa, mä tuon huonoja numeroita tai en osaa samalla tavalla kuin toiset, niin mä tunnen niin kuin syyllisyyttä, kun en täytä niitä vanhempien odotuksia. Niin kuin tämä on useilla naisilla probleema suhteessa äitiin. Tätä on oikein tutkittu keski-ikäisiä naisia, kun on kyselty niin kuin heidän tätä äitisuhdettaan tai mitä ajatuksia äiti hänessä herättää. Niin nämä naisten keskimääräiset vastaukset on tämmöisiä, että en ole onnistunut tuottamaan iloa äidilleni. Äitini olisi toivonut toisenlaisen tyttären. Siis että se niin vahva tunne siitä, että äiti ei hyväksy tai äiti, mä oon tuottanut pettymyksen äidille. Me äiteinä halutaan hyvää lapsillemme, mutta aina meillä ei ole niin kuin taitavat ne tavat. Ja sitten he käsittää tällä tavalla väärin. Mä muistan, kun mä oon tässä salissa naisten päivillä puhunut tästä aiheesta, että että me äiteinä, toki isinä myöskin, ettei meidän lastemme tarvitsisi kantaa tätä uskomusta, että mä en ole onnistunut tuottamaan iloa äidille tai isälle, niin me voitaisiin ottaa niin kuin nämä aikuiset lapsemme puhutteluun ja kertoa. Että jos sulla on semmoinen tunne, niin kuin mulla oli tämmöinen aasinsilta siinä, kun mä olin meidän luokkakokouksessa. Ja siellä sitten kysyin yhdeltä mun oikein hyvältä ystävältä, joka kouluaika oli hyvä ystävä, että mitä sun äidille kuuluu? Hän sanoi, että en ole ollut äitini kanssa tekemisissä vuosikausiin. No musta se oli kummallista, kun ollaan yli viisikymppisiä, niin siinä vaiheessahan on jotenkin jo sovinto äidinkin kanssa tapahtunut. Niin sitten mä kysyin, että kuinka niin, niin hän sanoi, että minä en ole onnistunut tuottamaan iloa äidilleni. Siksi olen ottanut etäisyyttä. Ja mä ajattelin, että no tossakin on nyt iso väärinkäsitys. Nainen, joka on selvinnyt ihan hyvin elämässänsä ja saanut paljon hyvää aikaan, niin pulma on todennäköisesti se, että se äiti ei ole koskaan niin kuin antanut semmoista myönteistä palautetta. No niin, tämä oli se aasinsilta, millä mä sitten omille lapsille, että kun mun luokkakokouksessa yksi kaveri sanoi, niin ettei teillä vaan tule semmoinen tunne, että te ole tuottaneet iloa, niin kerro nyt, mistä olen iloinnut. Mä tapasin ehkä vuoden perästä yhden naisen, joka sanoi, että siltä istumalta kirjoitin kirjeet kaikille 7 lapselleni. Ja kerroin, mistä olen niin kuin iloinut heistä. Että tämä voi olla ihan semmoinen korjaava kokemus myös. No nämä ihmiset, joilla on tämä tunne, että mun on oltava hyvä, että mut hyväksytään, niin he on tosi vaativia itselle. Ja sen takia niin kuin tietysti raskauttaa itseänsä. Oliko täällä yksikään uskomus sellainen, joka joskus on välähtänyt mielessä, että ei, minusta ei voi pitää tai en osaa tai on sopeuduttava tai mun on oltava hyvä. Ja näitten, jonkun näitten kanssa me on sit niinku kamppailtu ja oltu ristiriidassa. No tässä kohdassa niin mä haluaisin kertoa, millä tavalla me esimerkiksi työstetään näitä vaikka terapiassa. Et meidän pitää ensin tulla tietoiseksi siitä, että mistä nämä uskomukset on syntynyt. Mistä nämä uskomukset on syntynyt. Eli silloin meidän pitää mennä sinne meidän omaan historiaan, että eihän ne tyhjästä ole lähtenyt. Et mistä tämä on tuttu, että nämä on päässyt syntymään. Ja sitten ruveta puhumaan järkeä tunteille. Eli tunnistaa, mistä nämä väärät uskomukset on syntynyt. Ja sitten, että hei, eihän mä enää ole se moitittu leikki-ikäinen lapsi, vaan mä oon täysikäinen aikuinen. Tai en mä oo enää se kiusattu alakoululainen, jota nimiteltiin. Mähän oon aikuinen ihminen. Tai en mä ole enää se kömpelöliikkuja, joka oli huomion kohteena liikuntatunnilla. Niin kuin yksi nuori mies sanoi, kolmikymppinen, että hänen voimisteluopettajallaan oli tapana sanoa aina, että no siinä se on tämä Suomen notkein rautakanki. Niin hänellä kyllä minä kuvaan tuli tämä kuva, että tämä alue ei ole hänen juttunsa. Tai että mä en ole enää se hylätty teini-ikäinen, että jonka se rakkaus, ensin rakkaus niin kuin jätti ja alkoi olla jonkun toisen kanssa. No tässä on nyt se kohta, että jos nyt meillä, tietenkään tässä ei välttämättä tule edes mieleen se, että mistä nämä voi olla lähtöisin, mutta tässä kohdassa me voidaan rukoilla Jumalan pyhän hengen apua. Jumalan pyhä henki, joka on totuuden henki. Et näytä sinä, pyhä henki, totuus. Et mistä nämä uskomukset on saanut alkunsa. Ja jotka on varjostanut mun elämää ja niinku, ihan niinku valheen tavoin. Et sinä, joka on totuuden henki, näytä. Ja monesti sielunhoidossa, erityisesti semmoisessa sielunhoidossa, jossa on rukous mukana ja tämä Jumalan ulottuvuus, niin se on jännä, että miten näitä muistoja alkaa tullakin. Että pyhä henki niin kuin tuo mieleen niin kuin tarpeellisia. Niin kuin joku sanoi, että onko se nyt tarpeen niin kuin menneisyyttä kaivella. Ei todellakaan. Mutta me rukoillaan sitä, että pyhä henki näyttäisi semmoiset asiat, mitkä on tarpeellista muistaa, että mä voisin parantua ja päästä sovintoon. Että siinä on, joillekin tulee unessa, että rupeaa näkemään jotakin unia, jotka näyttää liittyvän. Joillekin sitten esimerkiksi, jos ei rukoustilanteessa, niin joku voi saada tiedonsanoja tai jonkun kuvaan tai sanaan, joka liittyykin tähän, siihen mun menneisyyteen. Ja sitten se alkaa, niin kuin, että hei, että tuo on kyllä tuttu mulle. Tai niin kuin, no, ehkä voin sen verran kertoa tuosta omastani. Mä olin semmoisessa, se oli viikon mittainen koulutus, mutta siellä meille annettiin, niin kuin esimerkiksi ensimmäisenä iltana annettiin tämmöinen yötehtävä, että ole 5 minuuttia hiljaa, tekemättä mitään, ajattelematta mitään. Vain Jumalan läsnäolossa. Ja sitten varoitettiin, että edes rukoilematta. Ja mä huomasin, että tämä oli se vaikea, koska siis olla vaan, että ei edes rukoile. Tehokas ihminen käyttää tämmöiset hetket vaikka rukoiluun. Niin no, se mua auttoi ainakin se, että mä niin kuin sanoin sitä, että Jumala, mä oon tässä sun läsnäolossa. Se harjoitus oli siinä. Ei ollut helppo. Sitten seuraavana iltana annettiin niin kuin tämä yötehtävä, mutta sanottiin, että ole avoin, jos Jumala puhuu sulle tai tulee jotain muistoja tai kuvia. Koska me oltiin näistä teemoista se päivä puhuttu. Ja silloin mulle tuli, siis mä en pysty sanomaan, että mikä, että oliko se, että mun omat ajatukset tuotti niitä kuvia vai mikä, mutta ne oli parantavat kuvat. Ja kaksi kuvaa voisin jakaa tässä. Toinen oli just tämmöinen, että mä menin niin kuin, että oli se hetki, jolloin, kun äiti oli ensiksi ollut sen kuukauden sairaalassa, eli yksivuotiaan ihmisen elämästä poissa kuukauden. Ja sitten äiti tulee sieltä sairaalasta. Ja mä niin kuin näin itteni sillä tavalla, että mun pieni sydämeni niin kuin odotti, että äiti tulee. No sitten kun se äiti tulee, silloin ne kaksi vauvaa, näin. Ja sitten ne vauvat pannaan pöydälle ja sitten naapureita siinä on ja isä ja mummo kaikki ihailee, että oi kun on sievät. Ja mä näen itteni sitten tuolla, että eihän mä yletä näkemään mitä siellä on. Ja sitten tuli semmoinen, että sitten tulee Jeesus, joka nostaa mut, että mäkin näen sitten mitä siellä on. Että joku, joka huomaa mitä tuo pieni ihminen tarvitsee. Se oli ensimmäinen kuva. Sitten toinen kuva oli tämmöinen, että se oli tämmöinen tuhmuuskohtaus, että me ollaan leikkimässä näiden kaksosten kanssa. Ja sitten taas mä sotken niiden leikit ja sitten ne huutaavat, että äiti Saara kiusaa. No äiti tulee tomerasti ja ottaa tyttöjä kädestä ja sanoo, että mennään me pois. No mä jään siihen yksin sitten. Niin sitten se kuva jatkuu sillä tavalla, että sitten Jeesus tulee siihen ja leikitään me tässä näin. No, nämä oli naiveja kuvia ja älkää nyt loukkaantuko näihin, mutta ne oli mulle semmoinen, että siis Jeesus on tiennyt tämän, nämä olosuhteet, missä mä oon. Ja hän on nähnyt mut toisella tavalla, siis ei ole nähnyt senä tuhmana tyttönä. Vaan semmoisena, joka tarvitsee leikkikaveria ja hyväksyntää ja ymmärrystä. Niin nämä oli sellainen niin kuin tosi niin kuin merkittävä alku tämän asian paranemiselle, että musta ei voi pitää.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.